Hi, now you're listening to ArtX, podcast by SEGUIIC. This podcast will provide you about geoscience insight and also upgrading your soft skill to strive for your future. Are you curious? Set your earphone on and enjoy. Halo, welcome back to ArtX. Kembali lagi bersama gue, Holly, sebagai host ArtX di episode kali ini dan mungkin untuk beberapa episode kedepannya kali ya. Oh ya, sebelumnya gue mau mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, serta selamat hari kenaikan Isa Al-Masih bagi yang merayakan. Jadi untuk ArtX kali ini, kita kedatangan tamu dari alumni geofisika yang baru aja lulus nih di awal tahun 2021. And for information aja nih, kalau pembicara kita hari ini itu adalah mahasiswa geofisika UI yang berhasil lulus dalam waktu 3,5 tahun. Wih, keren banget kan? Nah, biar teman-teman gak penasaran, langsung aja yuk kita kenalan. Selamat siang Bang WJ.
Siang, Koli. Salam kenal.
Iya, salam kenal juga, Bang. Gimana kabarnya, Bang? Sehat ya?
Sehat, sehat. Baik. Koli, gimana kabarnya?
Baik juga. Baik.
Mantap.
Oke. Okay. Iya, jadi Bang William Janesta atau yang akrab disapa Bang WJ ini merupakan alumni Geofisika UI Angkatan 2017. Nah, mungkin biar lebih enaknya kali ya, Bang WJ boleh kenalan langsung. Gimana nih, Bang?
Kenalan ya, gimana nih? Oke. Halo teman-teman, gue William Janesta, biasa dipanggil WJ, kayak tadi udah dikenalin. Dari program studi geofisika angkatan 2017. Nah, itu baru aja lulus di awal tahun ini, atau tahun 2021 kemarin. Kalau masalah asal sih, dulu asalnya SMA dari kota Batam gitu. Terus ngerantau waktu tahun 2017 di Depok 3,5, terus sekarang ternyata masih diberi kesempatan untuk merantau lagi gitu di kota orang. Mungkin gitu dulu kali.
Oke, Bang, berarti sekarang tuh masih domisilinya masih di Depok atau gimana?
Domisili di Depok, tapi kecamatan Depok. Kalau Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta gitu.
Oh, di Jogja ya, Bang, berarti?
Betul, sama-sama Depok, tapi Depok
iya,
yang di kecamatan.
Iya, benar-benar. Oke, Bang WJ, terima kasih atas perkenalannya. Oh ya, kan Bang WJ udah lulus nih ya, Bang. Kalau boleh tahu, sekarang kira-kira kesibukannya lagi apa nih?
Sekarang lagi dikasih kesempatan untuk kerja ya di Jogja. Itu jadi sebagai geospatial analyst staff di salah satu perusahaan swasta gitu. Nah, kalau kerjaannya ngapain itu kita ngebangun geodatabase dari salah satu klien kita. Klien kita itu kita nggak bisa sebut sih, cuman mungkin cluenya itu salah satu aplikasi ojek online yang teman-teman mungkin pasti tahu lah, yang warna-warna hijau gitu. Nah, di situ kita bikin bikin petanya lah, sederhananya kayak gitu.
Oke, itu kalau boleh tahu waktu itu Bang WJ mulai kerjanya di bulan apa tuh, Bang?
Belum lama kok, itu di awal Maret.
Oke, berarti kalau sekarang lagi WFH atau gimana nih, Bang?
Sekarang kita masih WFH, cuman rencananya di bulan depan itu bakal WFO. Cuma masih rencana sih.
Oke. Terus, oh ya, nih ngomongin soal geofisika nih. Kalau boleh tahu, apa sih alasannya Bang WJ milih jurusan ini?
Mungkin jawabannya bakalan sama ya, kayak anak-anak SMA dulu ya, kayak yang pertama pasti nyari jurusan yang prospek ke depannya apa gitu. Kayak, ya pokoknya yang lebih berkaitan sama uang lah. Jurusan mana yang menghasilin uang gede gitu. Nah, terus ya hasil searching-searching sederhana lewat Google gitu kan, dapet, oh ternyata kalau kerja di ekonomi itu uangnya gede, kerja di IT gede, sama kerja di dunia energi itu gede, itu lebih spesifiknya oil and gas gitu. Nah, terus dari beberapa jurusan itu tertarik sama yang berhubungan dengan oil and gas, terus dieksplor lagi tuh, nyari jurusan apa sih yang sekiranya bisa ngebantu kita untuk bisa kerja di industri oil and gas. Itu ternyata dapat teknik perminyakan, kemudian geologi, geofisika, sama satu lagi itu geodesi gitu. Nah, dari situ akhirnya tertarik ke geodesi sebenarnya, bukan geofisika. Nah, waktu SBM pun dulu kemarin milihnya geodesi juga untuk pilihan pertamanya, baru yang geofisikanya pilihan 2 sama pilihan ketiga gitu. Dan ikut-ikut ujian-ujian lain pun itu lebih fokusnya ke geodesi, cuman akhirnya dapet geodesi dan geofisika, cuman setelah pertimbangan gitu kan, akhirnya pilihnya geofisika gitu. Tapi ketika masuk geofisika ternyata, ini buat gue pribadi ya, itu ternyata nggak begitu tertarik ke dunia oil and gas gitu. Ternyata lebih dalam tanda kutip jatuh cintanya sama geothermal, kayak gitu.
Oke, jadi sebenarnya geofisika ini bukan pilihan apa ya, pilihan pertamanya Bang WJ gitu ya.
Tapi sudah geodesi kemarin.
Iya. Tapi sebenarnya tuh kayak berarti ya Bang WJ tuh ada ketertarikan sama ilmu yang berkaitan sama ilmu kebumen gitu ya, Bang.
Betul. Kenapa gitu? Karena waktu SMA itu kan gue masih ngikutin yang KTSP. Nah, itu artinya masih sempat belajar geografi walaupun cuma di kelas 1 gitu. Waktu di kelas 2 sama kelas 3 baru pindah kurikulum. Nah, waktu kelas 1 atau kelas 10 itu tuh geografinya dangkal banget gitu. Jadi benar-benar tipis lah belajarnya. Terus ketika yang tadi tuh waktu lagi nyari-nyari tentang jurusan itu kayak tertarik aja sama geodesi, geologi gitu kan, geofisika. Kayak nggak pernah kita pelajari gitu di kampus. Terus kayak di sekolah dulu waktu SMA, SMP. Jadi kayak tertarik aja gitu belajar hal yang baru gitu. Kayak gitu sih.
Oke, jadi awal mulanya karena suka sama pelajaran geografi. Mirip-mirip sih Bang, sebenernya sama cerita aku juga. Aku milih geofisika tuh gara-gara suka sama geografi gitu. Cuma gak mau yang belajar geografinya banget gitu loh. Akhirnya milih geofisika deh.
Pasti bingung juga ya, dulu kita kok geografi ada yang di IPA, ada yang di IPS gitu ya.
Iya bener banget. Bener-bener. Harusnya di IPS gak sih? Kayak orang-orang taunya kayak geografi harusnya lebih cocok di IPS nih gitu. Tapi ternyata di IPA juga dapet.
Bener-bener, kalau di SMA sih lebih fokus di IPS ya kayaknya ya. Walaupun kalau gue pribadi lebih setuju geografi ini harusnya masuk ke IPA, tapi bukan geografi sih, lebih ke ilmu kebumian gitu. Jadi sebenarnya IPS geografi itu lebih belajari tentang hubungan antar manusia dengan buminya gitu. Tapi belajar buminya sendiri itu justru sebenarnya lebih banyak ranah di IPA-nya.
Iya benar sih.
Sayangnya nggak ada mata pelajaran khusus ya waktu SMA.
Masih umum banget gitu belajar geografinya.
Benar-benar masih umum.
Oh ya, tadi kan aku sempat dengar tuh Bang WJ bilang lebih jatuh cintanya tuh ke geothermal. Sementara kayak kalau dari research aku ya selama ini aku ngeliat teman-teman aku tuh lebih banyak tertarik ke migas. Nah, mungkin Bang Uji boleh ceritain nggak sih Bang, kenapa akhirnya Bang Uji itu lebih tertarik ke geothermal dibanding migas?
Itu awalnya gara-gara Wellmap. Wellmap kan dulu, nggak tahu ya kalau 2009 ngerasain atau nggak, cuman kalau dulu kita yang 17 itu yang panas-panasan itu loh, yang di Balairung, terus nanti masuk ke yang UKM keagamaan dulu, habis itu masuk ke yang fakultas, udah fakultas terus ke geoscience yang di Rotunda dulu.
Pernah
ya bareng ya. Nah dulu yeah. Tuh waktu lagi lesehan gitu, itu kan disuruh ngobrol-ngobrol tuh sama cutting kan. Nah waktu itu dapet siapa ya, kalau nggak salah itu dapet Bang David angkatan 2015 kalau nggak salah. Itu dia ngebawa penampang, terus dia cerita aja tuh gini. Gak ada hubungannya sama geothermal. Terus tiba-tiba gue ngeliat kan di penampang itu tuh ada lava tuh. iseng gitu kan nanya, bang, kalau lava itu sebenarnya bisa dimanfaatin nggak sih buat kayak energi atau apa gitu kan? Pertanyaan bodoh aja anak-anak yang belum belajar apa-apa gitu kan, lava dimanfaatin. Terus ternyata jawabannya Bang David itu lebih ngarah ke geothermal gitu kan. Nah dari situ mulai tuh coba cari tahu lebih banyak tentang apa sih itu geothermal gini-gini. Bahkan kayak sering inilah nge-spare waktu untuk baca-baca tentang geothermal. Dari hal yang paling sederhana kayak cuman media-media kayak Kompas yang ngebahas tentang geothermal, sampai akhirnya ngeberaniin diri untuk ngebaca buku dan ngebaca jurnal. Ya udah, setelah itu akhirnya benar-benar nyambung gitu loh sama geothermal, lebih lebih gampang nangkepnya dan segala macam. Sampai akhirnya KP, TA pun full geothermal semua gitu.
Oke, berarti ya udah, emang udah jadi rahasia umum juga sih kalau Bang Weji tuh emang anaknya tuh geothermal banget ya Bang.
Gak tahu tuh kali.
Oh iya, terus berarti TA-nya Bang Weji juga ngebahas soal geothermal ya?
Gimana?
TA, apa skripsi? Ngebahas soal geothermal.
Betul-betul, TA-nya tentang panas bumi juga.
Kalau boleh tahu waktu itu KP-nya di mana Bang?
KP waktu itu dapat kesempatan di PSDG, itu tahun 2019. Terus dapat kesempatan juga di New Quest yang kayak mau di daftar Julianto, itu di awal 2020. Terus dapat lagi kesempatan kedua di PSDG di satu bulan sebelum pandemi.
Berarti itu 3 kali KP ya Bang? Atau gimana?
3 kali KP.
Dari semester berapa tuh Bang kalau boleh tahu, kalau 3 kali KP?
Yang pertama itu semester 4 yang ke PSDG itu KP-nya seru sih, KP-nya ke lapangan. Jadi kayak kita ngukur pakai alat geofisika buat nyari anomali panas bumi gitu. Itu di Gunung Endut. Itu semester 4. Terus yang kedua, yang New Quest, sama ketiga itu PSDG lagi di Sulawesi, itu semester 5 dua-duanya.
Itu berarti kayak yang di yang pas di semester 5 itu KP-nya kan 2 kali ya Bang. Nah itu gimana cara ngebagi waktu sama akademiknya, kan berarti masih tetap kuliah kayak biasa ya?
Nah yang pertama, yang New Quest itu enak, dapetnya pas liburan gitu kan, jadi nggak ganggu kuliah lah. Nah yang PSDG ini waktu itu lumayan kena, soalnya di lapangan kan di Sulawesi itu juga satu bulan gitu. Jadi satu bulan izin kuliah dulu gitu. Terus paling kalau lagi di lapangan, kayak kita kan di lapangan kan nggak full dari pagi sampai malam kan. Mungkin kadang kalau titiknya gampang dari pagi sampai siang, kalau agak susah mungkin dari pagi sampai sore. Nah kayak ada spare waktu sore ke malam gitu, kadang ngechat teman-teman di kampus gitu di Depok, kayak nanya ada tugas apa, minta tolong dikirimin materi gitu-gitu. Terus ya sambil ngejar lah.
Ih, keren banget sih Bang Weji. Lu masih bisa seimbang ya antara akademik walaupun lagi KP jauh.
Ya gimana, itu tanggung jawab kan, jadi iya sih, harus tetap kita kejar gitu.
Bang, itu kan kalau tadi kan Bang Weji bilang KP-nya tuh mulai dari semester 4 ya, waktu pertama kali. Nah, itu tuh kayak ada rasa takut gitu gak sih Bang? Karena kan mungkin kalau baru semester 4 kayak ilmu yang dipunya tuh belum terlalu banyak ya. Jadi kayak takut gitu gak sih pas ikut KP-nya?
Awalnya pasti ya takut, kayak kita bakal megang alat yang harganya 2M. Bahkan dikasih kesempatan buat ngeran alat itu gitu kan. Terus kadang ntar setelah kita ngeran bakal kadang ditanya-tanya juga gitu kan. Takut jadi beban lah kita di lapangan kan, bukan ngebantuin gitu. Nah cuman untungnya waktu itu pembimbing waktu di lapangan ada orang PSDG, dia bilang sebenarnya tuh banyak mahasiswa yang mindsetnya salah. Kenapa salah? Jadi gini, banyak yang anggap KP itu harus udah jago dulu. Jadi kayak orang nggak berani daftar KP karena takut nggak punya ilmu. Jadi kalau menurut Bapak ini, KP itu adalah tempat atau kesempatan kita mahasiswa untuk belajar. Belajar apa aja lah, belajar tentang yang kita dapat di kampus mungkin, atau belajar gimana rasanya atmosfer industri kayak gitu. Terus nanti ada lagi masa ketika kita TA di perusahaan. Nah, kalau di TA di perusahaan itu jangan sampai kita nggak ngerti apa-apa. Itu kalau kayak gitu justru kita inilah mencoreng nama kampus sendiri. Karena kan pasti yang daftar TA gitu kan pasti nggak sedikit. Pasti kan ada, kadang-kadang ada yang seleksi, kadang ada yang pakai waiting list gitu. Jadi kayak ya kita manfaatin waktu yang terbatas ketika kita dapat kesempatan TA di perusahaan itu, ya kita harus ngerti tentang topiknya gitu. Tapi kalau boleh cerita dikit, ada juga beberapa pembimbing KP di perusahaan lain yang justru gini, dia justru lebih senang kalau punya mahasiswa bimbingan yang udah paham gitu. Jadi ini sebenarnya lebih ke ini sih, kiblatnya si pembimbing KP itu kayak gimana gitu. Kalau gue lebih setuju sama yang waktu gue di PSDG kemarin, karena gue setuju karena KP itu ya tempat belajar, kalau TA ya tempat untuk lu ngelakuin riset gitu. Jadi sebenarnya seharusnya ya, kalau menurut bapak ini, pembimbing KP itu nggak boleh berharap lebih kepada mahasiswa KP, karena ya dia kan dia di sini masih belajar gitu. Beda kasusnya kalau TA.
Oke, jadi sebenarnya banyak banget ya mindset mahasiswa yang salah soal KP, termasuk aku sendiri. Aku kira itu kayak KP tuh kalau udah punya ilmu yang cukup aja gitu baru ngajuin KP. Kalau belum tuh kayak cari mati gitu loh, kayak belum ada bekal sama sekali. Tapi ternyata kayak yang tadi udah dibilang Bang WJ ya, kalau sebenarnya justru di KP itu nggak apa-apa kayak kita belum ngerti-ngerti banget, karena justru di sana kita bakal belajar. Kecuali nanti pas lagi ngerjain TA gitu.
Bener ya, tapi itulah, jangan sampai kita nggak ngerti apa-apa terus ketika di sana ya kita bener-bener nggak mau belajar gitu loh. Cuman kayak ah yaudahlah gue KP biar lulus mata kuliah KP, abis itu ntar yaudah TA lulus gitu. Jadi jangan kayak gitu, kita belajar ya, kita bener-bener manfaatin kesempatan yang ada di situ. Kalau orang-orang di PSD gitu paling seneng mahasiswa KP yang banyak nanya gitu, karena wah nih anak beneran mau belajar nih, nanti kalau seandainya dia datang lagi buat TA, gue bantuin dah data-datanya. Nah gitu kalau kata-kata orang PSDG. Nah kalau misalnya kalian nunggu-nunggu nih, lihat aja nih kayak Julianto kan sekarang, tadi dia bilang bingung nih, ngelamar sana-sini belum ada kabar. Kadang ada juga yang dia itu sebenarnya bukan gak buka KP, tapi mahasiswanya udah penuh. Jadi ya udahlah, buat apa kita balas mahasiswa, balas-balas yang lain, karena kita masih ada waiting list segala macem gitu. Karena KP itu inilah, sebutannya rebutan lah kalau buat prodi kita ya. Karena kan industrinya ya kayak sebenarnya kayak itu-itu aja gitu loh. Jadi benar-benar cari peluang inilah, cari peluang, perbanyak koneksi juga gitu. Kayak gitu kali.
Oke, Bang. Oh iya Bang, kalau boleh tahu waktu itu Bang WJ dapat informasi soal KP tuh nyari sendiri atau kayak dapat informasi dari dosen atau gimana Bang?
Yang pertama itu dari dosen kan, dari Pak Supri itu ngabarin kalau ada slot untuk mahasiswa yang mau ke lapangan gitu. Nah itu mulai nanya-nanya ke lapangannya ngapain, terus bakal maksudnya nyari apa gitu kan. Karena kan PSDG kan banyak ya, ada yang mineral, batu bara, sama panas bumi. Nah ternyata yang bakal berangkat tuh tim geofisikanya panas bumi gitu. Ya udah di situ ikut. Nah dari situ ternyata inilah kan, cari koneksi kan di PSDG, ternyata mereka tuh memang sering ngadain pengukuran di lapangan itu kayak setahun sekitar 3 kali atau 4 kali gitu. Jadi ya udah kayak udah tahu kan skemanya mereka gimana, terus coba ngelamar lagi gitu di tahun depannya, ternyata dapat. Kalau buat yang di New Quest mungkin inilah, teman-teman juga udah banyak tahu lah, Pak Yunus kan dosen kita juga. Jadi kayak mungkin kadang-kadang dia sedikit soft selling kayak kalau mau belajar geothermal boleh ke New Quest gitu. Kayak gitu jadi lebih mudah sih gitu.
Oke. Oke, jadi nih aku mau nanya lagi nih Bang. Kan kita semua juga tahu ya kalau tadi kan Bang Weju udah ceritain soal KPEN nih. Sekarang aku mau nanyain soal lomba. Jadi kan kita semua tuh tahu kalau Bang Weju tuh sering banget ikut lomba. And mostly kayaknya tuh hampir semua lomba yang diikutin itu menang ya Bang?
Enggak, ada yang kalah juga lah.
Itu nih kayak apa ya, aku suka ngeliat yang di postingan, kadang kan ada di HMGS tuh ada yang postingan mahasiswa, apa, prestasi GIOS gitu-gitu lah. Itu kayak Bang Weji tuh selalu ada gitu. Nah, kalau boleh sharing nih Bang, pengalaman lomba apa aja yang pernah Bang Weji ikutin?
Lomba itu gue pernah ikut paper competition, terus pernah juga poster competition. Lalu yang agak-agak aneh itu geothermal case study competition, terus geothermal design survey competition, sama geosmart mungkin umum sih di ranah prodi kita gitu. Kalau pengalamannya tuh dulu pertama kali ikut lomba itu tahun 2017 waktu masih maba gitu kan, ya kayak iseng aja gitu kan, masih nggak ngerti apa-apa tuh pokoknya. Itu juga sama teman-teman sepaguyuban kan, satu tuh Isaidir sama satu anak kimia. Isaidir nih geofisika 17. Nah, kita bertiga tuh awal-awal masih maba kan, masih kayak alah coba-coba aja kan, coba-coba daftar lomba. Terus kebetulan kita bertiga juga satu daerah asal gitu, jadi kayak mungkin ngobrolnya nyambung gitu. Nah, waktu itu ngebahas tentang panas bumi, kalau nggak salah tentang panas bumi. Terus kayak waktu itu sempat ada tuh di mata kuliah geologi dasar, itu pemicu materi di kelas itu tuh waktu itu tentang permasalahan dalam pemanfaatan energi panas bumi. Itu salah satunya ada yang namanya silika scaling. Silika scaling itu sederhananya kayak kita ada pipa nih, nah pipanya itu ada endapannya gitu karena ada kandungan-kandungan kimianya. Nah, kebetulan kita ada teman anak kimia kan satu. Ya udah bertiga tuh bikin abstrak terus ngirim. Nah, nggak taunya kita nggak lolosnya tapi konyol sih. Karena ternyata lombanya itu untuk mahasiswa bidik misi gitu, sedangkan kita bertiga bukan mahasiswa bidik misi. Nah, itu baru sadar waktu udah pengumuman yang lolos abstraknya gitu. Nah, terus itu ya udahlah, pengalaman gimana serunya bikin abstrak kayak gitu. Dan ternyata kita ketagihan gitu kan bareng Isaidir. Terus untuk yang lomba beneran lomba itu pertama kali itu waktu maba juga sih sebenarnya, waktu maba kan materinya ini sebenarnya kita konsepnya tuh bikin paper berdasarkan yang menurut kita inilah yang udah pernah kita alamin, dan sebenarnya itu bisa dijadikan topik riset atau enggak sih, ternyata bisa. Itu mungkin teman-teman juga udah pernah tuh kulap di Gunung Putri di Bogor atau di Cipamingkis gitu kan. Nah, itu kan kita nemuin columnar join. Nah, menurut kita yang masih tingkat 1 kan, columnar join ini kan salah satu struktur yang unik gitu kan. Jadi kita coba jadiin itu paper, terus kita coba ngangkat geowisata di Gunung Putri gitu. Karena kalau hasil diskusi juga dengan dosen, ternyata columnar join ini salah satu struktur yang unik, terus nggak gampang gitu loh ngebentuknya, nggak semua tempat ada. Dan ternyata di Gunung Putri itu columnar joinnya ditambang sama warga sekitar buat dijadiin tambang andesit gitu. Itu kan jadi kan sayang gitu kan, padahal bisa jadi geoheritage lah. Nah, kita coba bikin skema geowisata kecil-kecilan di situ. Terus kita juga bikin plan seandainya di situ kalau dijadikan tempat wisata gimana, kayak ada kolam ikannya, terus ada kita bikin penambangannya itu jadi dilokalisir. Jadi memang area yang ini yang nggak ada columnar joinnya silakan ditambang, terus nanti dibikin kayak pembatasan supaya warga-warga sekitar yang mau melintas itu mau lihat-lihat itu bisa jadi lebih estetik gitu. Dan setelah ngobrol-ngobrol dengan warga sekitar, ternyata juga yang di bagian columnar join yang bisa dipanjat itu beberapa kali dijadiin tempat buat prewed gitu. Jadi kan ternyata memang ada daya tarik tersendiri kan gitu. Jadi kita coba angkat. Nah, waktu lomba itu kita ikut lomba itu di lomba geologi, sedangkan kita bertiga anak geofisik gitu kan. Terus jurinya ya pasti orang geologi dong. Nah, tiba-tiba ditanya kan, ini dari geologi UI ya? Ya kita jawab kan, oh, bukan pak, kita dari geofisika UI. Nah, terus ada satu kata-kata juri yang ke-trigger kita gitu. Beliau bilang, ini ibarat kata kalian penjual motor tapi jual mobil, nggak nyambung gitu. Padahal beliau yang ngomong ini backgroundnya bukan geowisata gitu, backgroundnya adalah entah mining atau oil and gas, kita lupa. Tapi ada yang juri yang backgroundnya geowisata itu cukup kasih feedback yang bagus kita gitu kan. Nah, dari kata-kata juri itu ya kita trigger lah, kayak kita walaupun backgroundnya geofisika pasti bisa kok ngebikin paper atau riset yang cukup berkualitas gitu di bidang geologi, bukan di bidang geofisika. Terlebih kita geofisika kan, geofisika UI ya, itu kan satu-satunya prodi yang gabung dengan geologi. Di tempat-tempat lain kan itu jadi departemen yang kepisah gitu. Jadi menurut kita ini salah satu advantage anak-anak geofisika UI lah. Jadi nggak ada border antara geologi sama geofisika. Ya kita sama-sama belajar gitu. Nah, akhirnya ya dari situ jadi kepancing gitu untuk ikut-ikut lomba kedepannya yang apa ya, yang tetap berbau geologi tapi ya kita coba tetap kasih yang maksimal gitu. Itu pengalaman awal-awal waktu ikut lomba kemarin gitu.
Oke, terus kayak ada itu gak sih Bang, pengalaman lomba yang paling memorable gitu?
Yang paling memorable apa ya? Mungkin ini sih, waktu yang ini, yang terakhir-terakhir. Nah, yang terakhir-terakhir kan itu tahun 2020 akhir. Itu kan gue kuliah sambil skripsian, terus beberapa kali ikut lomba juga. Nah, itu senengnya adalah waktu itu ikut berapa ya? Ikut 4, dan itu ternyata berturut-turut menang terus gitu. Juara 1, 4 kali berturut-turut kan. Kayak, ya puji Tuhan lah, ternyata seneng juga walaupun masih sibuk tugas-tugas, terus juga masih pusing skripsi. Ternyata kayak, apa ya, dikasih inilah, daripada pusing-pusing skripsi, mending coba ikut lomba ini. Dan ternyata menang gitu kan. Jadi kayak seneng gitu loh. Jadi kayak ada warnanya lah di akhir-akhir tahun 2020 sampai di awal 2021 kemarin kayak gitu.
Keren banget. Itu gimana cara bagi waktu itu Bang, antara ngerjain skripsi terus ikut lomba sama masih yang ngerjain tugas gitu-gitu?
Bagi tugasnya ya standar aja sih. Kalau misalnya memang saatnya untuk skripsian, fokus skripsian. Biasanya waktu itu tuh fokus skripsiannya itu biasa setelah kuliah, pokoknya setelah kuliah tuh biasanya siang sampai sore. Nah, itu ntar malamnya bebas tuh, entah main atau kalau ya kalau misalnya lagi ikut lomba, coba diskusi lomba gitu sih. Pokoknya disiplin sama jadwal yang udah kita bikin aja gitu.
Oke.
Karena waktu itu sebenarnya buat yang lulus 3,5 ya itu sebenarnya nggak ini juga sih, maksudnya nggak ngebet harus apa namanya, harus sidang Januari gitu. Itu sebenarnya nggak. Tapi mumpung datanya udah ada gitu kan, data udah ada, topik udah ada, judul juga udah diterima, pembimbing udah punya, ya udah sambil jalan aja gitu. Itu gue juga sempat bilang kan ke pembimbing gue kan, kayak seandainya ini nggak bisa 3,5 nggak apa-apa ya Pak, soalnya saya coba aja dulu, coba jalanin, ternyata kan perlu sampai 4 tahun, ya udah 4 tahun, nggak taunya bisa gitu 3,5, jadi ya syukurilah gitu jadi bisa.
Kalau boleh tahu waktu itu mulai ngerjain skripsinya dari bulan apa tuh Bang?
Data gue itu ada empat data. Satu tuh yang geokimia itu gue kerjain di tahun 2019 akhir. Tapi itu belum ada tujuan untuk ke skripsi gitu. Jadi itu lagi ada riset bareng dosen gitu kan, bareng Badita. Ya udah dikerjain, terus dipublikasiin, bikin paper. Nah, ternyata waktu di tahun 2020 itu dapat data geofisikanya di lapangan yang sama kayak yang gue kerjain geokimianya gitu. Jadi kalau yang baru nge-skripsi beneran itu di bulan Juli atau Juni gitu 2020.
Juni atau Juli 2020 ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Oh ya, tadi kan Bang Weji juga sempat bilang tuh Bang Weji lagi juga pernah ikut project bareng dosen. Itu tuh kalau boleh tahu gimana sih Bang cerita awalnya bisa akhirnya jadi suka ikut project bareng dosen?
Awalnya pasti inilah, kita harus punya relasi yang baik dulu ke dosen. Nah, itu sebenarnya caranya banyak. Misalnya kita kayak jadi asisten dosen gitu kan. Kalau kita jadi asdos kan kita mungkin tahu nih karakteristik si dosen ini kayak gimana. Apakah dia orangnya memang suka ngobrol dengan mahasiswa, tipikalnya suka diskusi mahasiswa, atau ya kayak gimana gitu. Nah, dengan jadi asdos kita juga jadi lebih lebih deket lah dengan dosen. Jadi kadang-kadang kalau ada dosen itu punya preset, itu pasti mereka pasti butuh mahasiswa sih. Dan biasanya yang akan ditargetin di awal-awal tuh yang mereka memang udah tahu kapasitasnya atau mungkin kepribadiannya cocok nggak buat kerjasama. Nah, itu biasanya lewat dari asdos. Terus selain asdos bisa juga ini nggak semua dosen, karena lewat matkul kulap ada juga kan, kayak misalnya matkul geologi dasar, VGG, atau mungkin investigasi geofisik, itu kan ada kulapnya tuh. Nah, panitia kulap itu kan pasti juga akan sering berinteraksi juga sama dosen. Nah, kayak gitu-gitu tuh bisa ini bisa jadi peluang kita mahasiswa untuk lebih banyak berinteraksi dengan dosen, lebih lebih kenal dekat dengan dosen kayak gitu. Atau cara yang ketiga itu ya udah ini aja, kayak langsung bilang aja kayak, "Pak, Bu, saya tertarik untuk ikut riset dosen, kira-kira Bapak atau Ibu lagi ada riset atau enggak gitu." Dan setahu gue di tahun 2020 ya kalau nggak salah, itu dari geologi akhirnya mereka ngebuka list tuh. Jadi kayak dosen A punya riset ABCD, dosen B punya riset ABCD. Jadi nanti ketika kita tertarik, ya udah kita tinggal hubungin aja dosen tersebut dengan topik riset apa. Nah, buat yang geofisik itu waktu itu gue pernah bilang ke Pak Supri, kenapa nggak dibikin kayak gitu juga. Nah, ternyata untuk yang geofisik itu kalau nggak salah ya, itu risetnya nggak banyak, itu yang pertama. Terus yang kedua, sekali adanya riset itu juga pasti dananya nggak, dananya tuh gede, nggak semurah yang di risetnya geologi gitu. Makanya riset di geofisik tuh nggak sebanyak di riset di geologi. Jadi sekalinya ada, nggak dibuka secara umum gitu, mungkin nunggu kalau ada mahasiswa yang langsung datang gitu kan, misalnya ke Pak Iskandar atau kalau dulu ke Pak Mariadi, ke Pak Supri gitu, ya udah langsung kayak nanya ada riset atau enggak kayak gitu. Karena beberapa teman gue ikut riset dosen ya kayak gitu, langsung mengajukan diri dan ternyata diterima, ya udah jalanin riset gitu.
Kalau ngajuin diri gitu tuh ada seleksinya gitu nggak sih Bang, atau kayak kita coba ngomongin dosennya aja terus dikonfirmasi lagi kayak, "Oh iya, kamu bisa ikut riset bareng saya," atau gimana?
Nggak ada kok, nggak ada seleksi-seleksi. Yang penting nunjukin ini aja, kesungguhan dan keniatan aja. Kadang risetnya aneh-aneh gitu. Kayak misalnya dulu ke siapa yang aneh ya? Oh, dulu ke Pak Mariadi itu. Misalnya banyak kan yang pengen. Terus ternyata Pak Mariadi lagi banyak riset tentang pemrograman software geofisika gitu, inversi. Nah, itu ya biasanya anak-anaknya yang perlahan mundur gitu karena topiknya berat gitu. Atau kayak yang ke dulu tuh ke Pak Iskandar juga banyak. Pak Iskandar waktu itu lebih sering tentang lingkungan, tentang apa namanya, tentang sungai, terus tentang GBR juga ada beberapa gitu-gitu. Nggak ada seleksinya kok, langsung datang aja gitu. Nah, kadang ntar kalau memang dosennya ada topik itu biasanya nanti akan diajak diskusi dulu nih anaknya, kira-kira bisa nggak buat dilanjutin gitu. Cuman biasanya sih nggak ada seleksi-seleksi gitu, biasanya nggak ada.
Oke. Kalau dulu Bang Weji tuh berarti lebih sering ikut riset yang geologi atau geofisnya nih Bang?
Geofisika pernah bareng Pak Supri, pernah juga bareng Pak Mariadi, bareng Pak Iskandar itu sekali, itu bukan geofisik tapi kita bikin alat namanya itu Augmented Reality Sandbox. Itu ada di Muldis lantai berapa ya? Lantai 6 kalau nggak salah. Itu yang ada kotak, terus ada pasirnya, terus ada kayak mainan Kinect Xbox. Jadi kalau kita bikin gunung nanti pasirnya berubah jadi merah. Kalau bikin cekungan nanti pasirnya berubah jadi biru, kayak gitu-gitu.
Oh, itu kayak sandbox ada modeling gitu ya Bang?
Bener-bener sandbox modeling gitu. Terus kalau yang geologinya sekali waktu itu bareng Barita tentang geokimia panas bumi.
Oke, kalau skripsinya berarti Bang WJ pembimbingnya sama siapa?
Pembimbing satu Pak Suprianto, pembimbing duanya Pak Mariadi.
Itu ngebahas geothermal ya Bang?
Bahas geotermal. Waktu itu topiknya tentang pemodelan konsep sistem panas bumi, tapi kita integrasiin datanya pakai data geologi, terus data remote sensing, itu pakai data DEM, data Landsat 8, terus untuk interpretasi sifat fisik bawah permukaan, sifat fisik sama kimia bawah permukaannya itu lebih ke gimana kinematika fluidanya, itu pakai data geokimia, anion kation isotop, sama geofisika. Kalau geofisika sih umum sih pakai gravity sama MT.
Oke, berarti kayak nggak ada itu ya ngebahas coding-codingan gitu? Atau ada?
Make coding. Make coding.
Buat, aku kira nggak pake.
Buat inversi-inversinya kemarin pakai Python kayak gitu.
Oke.
Tapi topiknya bukan tentang programming.
Cuma kayak buat ngebantu ngolah datanya gitu ya, Bang?
Bener. Karena kalau menurut gue, kalau topiknya programming itu harusnya di Fasilkom lah. Di sini kita seharusnya jadi user, walaupun ya bagus juga kalau bisa jadi yang ngebikin gitu.
Iya sih, benar Bang. Benar-benar.
Ini pandangan pribadi aja sih.
Iya, karena gimana pun juga kita belajar ya tentang geofisika gitu ya Bang, bukan yang into coding banget.
Cuman kalau jago coding inilah poin plus juga lah buat teman-teman. Jadi karir kedepannya nggak stuck di geofisik aja, bisa jadi data analis, data engineer gitu-gitu. Karena banyak juga cutting kita yang terjun ke sana dan bagus gitu loh prospeknya.
Benar-benar. Oke, mungkin balik lagi ke lomba nih. Bang Wiji, ada nggak sih saran buat teman-teman yang mau ikut lomba? Kayak saran mungkin atau tips and tricks?
Kalau dulu kan gue awalnya ikut paper ya. Terus gue tuh total-total gak banyak kok ikut paper. Kayak cuman berapa ya? 4 kali atau 5 kali gitu. Dan itu ternyata sadar. Lomba paper itu sebenarnya kalau pandangan gue itu kurang worth it. Kenapa? Kita bisa kalah tuh karena hal yang gak masuk akal gitu. Kayak waktu itu gue pernah lomba di Jogja. Itu yang ngadain itu teknik perminyakan. Tapi mereka memang buka sub tema untuk geoscience gitu kan. Nah, waktu itu gue ngebahas tentang zona permeabilitas panas bumi pakai interpolasi kriging, pokoknya pakai geostatistik sama data geokimia lah kayak gitu. Nah, risetnya berhasil, bisa nentuin di mana zona permeabilitas dan itu match dengan informasi geologi yang udah dilakuin sama PSDG. Nah, tapi ketika jurinya itu orang perminyakan, itu ditanya, oh kamu metain zona permeabilitas ya? Iya pak, permeabilitasnya berapa gitu? Nah, di situ kan kita nggak bisa jawab. Di situ gue jelasin, kalau memang metode ini hanya bisa menentukan tingkat zona permeabilitas itu secara kualitatif. Baik itu yang rendah, tinggi, atau menengah gitu kan. Nah, itu tiba-tiba diuji tuh, kamu tahu nggak satuannya permeabilitas apa? Tahu pak, milidarsi. Nah, berapa milidarsi daerah situ? Nah, disitu gue jelasin lagi kan. Nah, terus kita disalahin. Katanya, ya itu kekurangan kalian. Kalian nggak bisa nentuin berapa milidarsinya gini-gini. Nah, setelah coba gue keluar dari situ kan, terus ngobrol-ngobrol lah sama orang. Gue punya teman anak perminyakan, terus ngobrol juga sama anak geologi. Ternyata memang kalau di ranah geoscience itu agak sulit untuk kuantitaskan hal yang sifatnya kualitatif gitu. Karena beberapa waktu lalu gue juga sempat ikut training tentang panas bumi yang nentuin titik pemboran. Dan di situ pun disebut juga oleh expert bahwa kita susah buat nentuin zona permeabilitas ini berapa, secara kuantitasnya berapa. Tapi beda kalau di pandangan orang teman-teman engineer gitu, karena mereka memang lebih bermain dengan angka gitu. Mereka lebih suka main sama angka yang sifatnya kuantitatif. Nah, di situ di lomba itu gue kalah gara-gara lomba jurinya bukan orang geoscience, jurinya orang perminyakan. Terus pernah juga yang kayak tadi gue bilang, kita dianggap kurang lah karena kita bukan backgroundnya geologi tapi bawa topik geologi gitu. Walaupun beberapa lomba paper gue juga sempat menang juga. Tapi ya udah, setelah kita menang kita dapat duit nih kan, berapa juta gitu. Terus ya udah gitu doang gitu. Nah, setelah gua jelang beberapa bulan itu sadar gitu kan, akhirnya ternyata kenapa nggak worth it? Karena ya udah riset kita sampai di situ aja, kita nggak bisa lanjutin untuk lebih jauh lagi atau gimana, karena kadang kayak ada persyaratan kalau kita mau publish ya, mau publish di jurnal itu kayak ini topik ini atau riset ini belum pernah dipublikasikan di manapun gitu. Kadang ada yang izin ini, oh cuman pernah diikutin lomba jadi boleh, tapi kadang ada beberapa publisher yang nggak mau karena ini udah pernah diikutin di lomba gitu. Jadi lebih baik kalau teman-teman punya ide gitu kan, punya ide atau punya ada kesempatan untuk ngakuin riset, papernya lebih baik dijadikan proceeding minimal atau dipublish di jurnal gitu, karena lebih worth it aja gitu loh. Jadi teman-teman ada ninggalin jejak gitu, oh udah pernah nulis gitu, udah pernah nge-publish something gitu. Nah kalau yang pengen lomba, mungkin coba dikuatin lomba-lomba yang sifatnya teknikal di bidang kita, kayak misalnya yang seneng di oil and gas gitu kan, coba belajar tentang interpretasi seismik. Itu lombanya seru tuh, kayak kita narik-narik data seismik, narik-narik fault, narik-narik horizon, interpretasi secara geologinya gimana gitu. Atau coba ikut lomba-lomba geofisika lain kayak desain survei. Desain survei itu kayak kita dikasih kasus, dikasih lapangan, terus ya udah kita nentuin aja kira-kira titik akuisisi yang efektif, efisien, baik itu secara teknikal, secara ekonomi, secara waktu, itu kayak gimana yang baik, kayak gitu. Sama satu lagi lomba Geosmart. Geosmart itu menurut gue juga salah satu lomba yang nggak berat gitu, karena kalau boleh cerita dikit, yang waktu itu gue ikut sama Bayu sama Ferdino di akhir 2020 juga, itu kita persiapannya sebenarnya minim banget gitu. Minim karena kan kayak Bayu lagi sibuk apa, Ferdino lagi sibuk apa, gue juga lagi sibuk skripsi. Tapi ya udah iseng aja mau ikut lomba gitu kan. Iseng mau ikut lomba, hamin satu tuh malam tuh pada panik tuh. Kita belum belajar apa-apa gitu kan. Sampai akhirnya buku Telfort tuh kalau kalian tahu yang tebel, itu akhirnya dijadiin bantal sama Bayu tuh. Supaya besok tuh masuk semua tuh apa materi-materinya tuh kan. Nah, ternyata pas besoknya ya udah bener aja kita enggak ada belajar apa-apa. Tapi ternyata pertanyaannya tuh bisa kita jawab, karena ternyata ya materinya tuh materi-materi yang kita pelajari selama kuliah gitu loh, dari semester 1 sampai semester berapa gitu kemarin. Jadi kayak kita paham lah, kayak hal-hal basic aja gitu pertanyaannya. Jadi kayak gini-gini tuh lebih worth it gitu, kayak kita minim persiapan tapi kita akhirnya juga bisa menang, walaupun cara kita sebenarnya salah ya. Sebenarnya kalian juga harus ada prepare-nya lah gitu. Itu kita lebih ke hoki sih mungkin waktu itu lagi menang. Gitu sih Koli.
Oke, jadi kalau menurut Bang Weji ini sebenarnya lebih worth it untuk ikutin lomba yang apa ya, lebih fokus ke technical di bidang kita gitu ya Bang.
Mungkin kalau untuk paper bolehlah ikut sekali dua kali untuk cari pengalaman, untuk ngerasain atmosfer gimana ketika nanti kita presentasi, supaya nanti kedepannya waktu kita ada kesempatan untuk publish jurnal gitu kan, itu lebih siap secara mental kayak gitu.
Ya soal kalau yang paper tadi kayak kata Bang Weji tuh kayak yaudah stop sampai situ aja gitu, kayak nggak bisa dikembangin lagi.
Betul, nggak bisa dikembangin lagi, dan kita menangnya itu tergantung juri juga gitu. Karena pernah juga cutting gue itu bawa graffiti gitu kan. Nah, jurinya ini nggak paham tentang graffiti. Akhirnya nanyanya tuh nanya yang nggak ada hubungannya sama graffiti. Ya udah, ujung-ujungnya kalah dirinya.
Gitu. Unik-unik banget ya Bang kalau ikut lomba paper.
Ini juga jadi tantangan yang besar lah buat penyelenggara lomba, buat ngadain lomba paper. Kadang mereka juga ngundang juri yang gak sesuai sama subtema yang udah disiapin di awal gitu. Jadi harus lebih dipikirkan lagi lah.
Oke, ini kayak last but not least sih Bang. Tadi kan udah dibilang juga ya kalau Bang Weji tuh sering ikut lomba. Tadi Bang Weji juga ada cerita banyak banget soal pengalaman-pengalamannya di apa selama mengikuti lomba. Terus pernah ikut project bareng dosen juga, dan the most inspiring achievement buat dari Bang Weji itu terutama buat anak-anak geofisi itu Bang Weji bisa lulus dalam waktu 3,5 tahun. Nah mungkin Bang Weji boleh kali ya Bang berbagi kiat atau kayak saran-saran gitu biar kita bisa bisa lulus dalam waktu 3,5 tahun? Atau kayak saran buat mahasiswa yang mau lulus dalam waktu 3,5 tahun?
Mungkin gini ya, pertama ini dulu sih, coba yakinkan dulu sama diri kita sendiri tuh, itu beneran mau lulus cepet atau mau lulus normal aja 4 tahun atau lulus lama. Itu semua kan ada di pilihan teman masing-masing lah. Lulus 3,5 itu belum tentu jadi opsi yang paling baik gitu. Begitu pula yang lebih dari 4 tahun itu bukan jadi opsi yang paling buruk gitu. Karena tiap orang pasti punya kanvasnya sendiri-sendiri. Nah kalau gue sendiri mungkin lebih ke ingin bantu orang tua gitu kan. Setelah coba gue hitung-hitung, gue pertimbangin, ternyata kalau gue lulus lebih cepat itu gue bisa ngebantu orang tua juga. Karena kan mungkin gue backgroundnya bukan dari keluarga yang mampu gitu. Dan puji Tuhan setelah kemarin wisuda gitu, wisuda di Maret, beneran bener lagi nggak, orang tua nggak ngirim-ngirim uang lagi gitu. Sekarang udah bisa inilah, udah bisa mandiri gitu, itu jadi kepuasan tersendiri juga gitu kan. Terus kalau ternyata memang teman-teman punya ambisi untuk bisa lulus 3,5, mungkin gue bisa saran coba disusun kira-kira SKS per semesternya itu memungkinkan nggak teman-teman untuk lulus 3,5 gitu. Kalau bisa sodok aja tuh matkul-matkul yang sekiranya memang mungkin untuk kita ambil gitu. Itu kan kadang ada tuh dosen kan nge-share kayak jadwal semester 1 sampai semester 8 itu matkulnya apa aja. Nah itu coba teman-teman atur kira-kira gimana caranya biar 144 SKS itu bisa habis sebelum semester 8 gitu. Gue bisa lulus 3,5, ini kok nggak tiap semester gitu ambil full 24. Gue juga ada yang ngambil 20, ngambil 22 gitu. Jadi itu strateginya teman-teman masing-masing lah gitu. Kalau gue 7 semester itu gue pakai sistem namanya itu, kalau teman-teman main game tuh kan ada tuh kayak player gratisan atau player yang pakai top up gitu kan. Nah gue tuh full pakai yang gratisan gitu. Maksudnya apa tuh? Jadi kalau yang player-player yang top up tuh kadang kayak mereka beli kayak extra XP, jadi mereka bisa lebih cepat naik level gitu kan. Kalau di kuliah itu analoginya kayak kalian ikut SP. Ikut SP kan waktu liburan ada SP, jadi otomatis kalian bisa ngebut SKS-nya lebih cepat. Itu pilihan, terserah teman-teman kalau mau yang kayak gitu boleh. Kalau gue kemarin full nggak ikut SP, jadi waktu semester 1-2 itu dipaket 20-20. Terus ya udah setelah itu baru mulai nyodok pelan-pelan 22-22, terus pernah 24 sekali, terus coba 22 lagi gitu kan. Gak taunya waktu udah semester 7 itu sisa berapa belas gitu, sisa 14 kalau gak salah. Jadi ya, oh ternyata bisa kok tanpa SP itu lulus cepet juga gitu. Terus selanjutnya adalah teman-teman harus udah tahu kalau mau 3,5 kan, topik skripsinya itu nanti mau apa gitu. Karena kalau yang gue lihat sekarang ya, itu banyak teman-teman gue yang bingung topik skripsinya apa itu ya di semester sekarang-sekarang ini, di semester 7, semester 8 itu bingung. Sampai ada yang akhirnya udahlah topik A itu karena ya datanya cuma ada yang itu gitu. Jadi kan gimana ya, kayak kurang berkesan lah nanti kalau teman-teman lulus atau ketika nanti dijalanin itu juga mungkin ya bagus kalau ternyata yang tersedia itu adalah data-data yang teman-teman inginkan gitu. Tapi kalau ternyata itu bukan yang kalian idamkan dari awal kan pasti motivasinya itu agak kurang gitu. Nah ini puji Tuhan gue kebetulan bisa 3,5 dengan data-data yang gue pengenin juga. Kalau dulu sih pengennya cuma satu metode aja, pakai MT. Nah gak taunya waktu kemarin bisa dapat beberapa data yang nge-support lah data skripsinya gitu kan, jadi lebih ada motivasi lagi gitu. Nah itu gimana dong caranya? Jadi mungkin bisa dari semester 5 ya kalau nggak salah. Semester 5 itu kan kalau nggak salah mata kuliahnya udah mulai menjurus ya. Kayak ada yang tentang mineral, ada yang tentang panas bumi, ada yang tentang migas, atau per metodenya gitu. Jadi teman-teman bisa nentuin topik itu sebenarnya dua cara. Cara pertama itu dari objeknya dulu. Objeknya itu misalnya mau panas bumi, atau mau migas, atau mau tambang gitu, atau mau kebencanaan. Nah setelah udah tahu objeknya, kalian juga bisa lewat metodenya. Oh, terserah nih objeknya mau migas, mau geothermal, pokoknya mau seismik aja, atau mau MT aja, atau mau graffiti, atau mau metode apa gitu, remote sensing terserah. Nah itu ini sih kayak cara cepatnya supaya teman-teman tahu topiknya apa. Terus dipertimbangkan juga kira-kira kalau mau objek ini atau mau metode ini itu nanti gimana tuh dapetin datanya, apakah pakai data-data open source yang mungkin udah ada di internet atau data-data dari perusahaan. Nah kalau misalnya dari perusahaan, teman-teman juga harus mempertimbangkan kapan sebaiknya teman-teman itu minta datanya ke perusahaan, karena ada beberapa perusahaan yang mereka tuh pakai sistem waiting list. Jadi gini, misalnya teman-teman itu baru minta di semester 8 awal gitu, ternyata si perusahaan ini udah banyak mahasiswa TA. Akhirnya dia terima kalian, tapi akan diterima itu nanti 6 bulan ke depan. Jadi ada juga nih orang-orang yang lulus 4,5 itu bukan karena dia males atau karena apa, tapi ya karena memang baru bisa mulai skripsi di 1 semester ke depan kayak gitu. Akhirnya ada yang akhirnya mundur kan, terus ganti topik, bingung segala macam. Nah, jadi mungkin bisa dipersiapkan dari awal lah, mungkin dari semester 7 atau semester 6 akhir itu udah bisa dipikir-pikir mau nanti topiknya tentang apa gitu. Karena skripsi itu kalau kata temen gue ya, skripsi itu anggaplah kayak buah kalian gitu loh, buah kalian kuliah selama selama 4 tahun itu kalian ngasilin apa gitu, itu kalian semua tuangin ke skripsi kalian, buatlah itu jadi karya terbesar kalian setelah kalian menjalankan tanggung jawab kalian sebagai mahasiswa selama 4 tahun. Mungkin kayak gitu sih.
Oke, makasih Bang WJ udah apa ya, berbagi pengalaman dan saran-saran. Ya semoga tadi semua saran, pengalaman dan yang udah di-share tadi itu tuh bisa ngasih insight baru ya buat teman-teman. Terus terutama buat apa ya, memberi teman-teman ini motivasi buat ikut lomba selama kuliah. Terus nggak usah ragu kalau mau ikut KP walaupun belum punya ilmunya cukup. Terus juga mungkin bisa memberi encourage buat mahasiswa geofisika yang sekarang lagi galau nih, mikirin kayak bisa nggak ya gue lulus dari geofisika. Dan jawabannya seperti yang dibilang sama Bang Wici tadi, kalau sebenarnya bisa, kayak yang penting tuh yakin sama diri sendiri, mau lulus cepat atau lulus normal aja gitu 4 tahun.
Itu semua pilihan teman-teman kok.
Terus Bang, kalau boleh nanya, kalau dari sudut pandang Bang WJ, sebenarnya tuh kayak penting gak sih kita harus lulus dalam waktu 3,5 tahun, atau kayak ya udah normal-normal aja gitu 4 tahun juga sebenarnya nggak apa-apa? Kalau menurut Bang WJ gimana?
Itu tadi ya, kembali lagi ke aim-nya teman-teman tuh kayak gimana. Ada yang mungkin dia itu lulus lama karena ya dia mau berwirausaha dulu, mungkin bikin usaha apa segala macam. Mungkin dengan dia masih punya status mahasiswa itu akan jadi apa ya, jadi keunggulan sendiri lah untuk dia gitu. Atau ada yang kayak pengen lulus cepet untuk bisa nanti kejar S2-nya nggak terlalu lama, atau ternyata ternyata udah ada tawaran kerja yang nunggu gitu kan, daripada lulus lama-lama kenapa nggak sekarang aja gitu. Jadi itu semua sebenarnya kembali lagi ke teman-teman gitu. Cuman mungkin yang bisa kasih pesan ya sedikit ya, ini juga banyak kok dosen-dosen yang mesenin gitu, jangan sampai cuma lulus 3,5 tapi kosong gitu. Kosong dalam artian oke nih bisa lulus cepet 3,5, mungkin kalau buat di geofisika UI itu spesial ya, karena masih jarang gitu. Tapi kalau teman-teman coba lihat ke departemen tetangga, itu kayaknya lulus 3,5 itu biasa aja, karena memang banyak, dan juga dari pihak departemen itu ibarat kata ngasih jalan lah gimana caranya untuk lulus 3,5. Nah tadi maksudnya gimana, lulus 3,5 jangan kosong dalam artian jangan sampai ketika lulus itu kita nggak pernah punya pengalaman, kita nggak ada international exposure, misalnya pernah jadi mahasiswa pertukaran pelajar gitu ke luar negeri. Nah itu gue memang belum pernah, tapi gue coba tutupi hal itu dengan punya publikasi internasional. Terus coba teman-teman juga ambil kesempatan untuk ikut atau jadi presenter di ajang-ajang organisasi keprofesian kayak dari HAGI atau dari IAGI atau yang gabungan HAGI IAGI itu namanya Join Convex. Nah itu gue juga udah sempet pernah waktu itu di Jogja tahun 2020 kalau nggak salah waktu itu. Terus ini juga lah, coba ikut juga beberapa kegiatan di kampus kayak mungkin himpunan atau segala macam, karena ya nanti bisa jadi juga loh teman-teman di himpunan itu adalah jalan sukses kita di masa depan nanti, karena kesuksesan kan kita nggak ada yang tahu gitu. Terus ada juga nih beberapa perusahaan yang sebenarnya nggak begitu ngelihat IPK teman-teman, tapi ngelihat nih anak waktu kuliah ngapain aja gitu loh. Jangan sampai lulus 3,5 IP 4 tapi ternyata di kampusnya nggak pernah ngapa-ngapain gitu, nggak pernah publis internasional, nggak pernah ambil kesempatan ke luar negeri dan lain segala macam gitu. Jadi ya jangan sampai lulus 3,5 yang kosong kayak gitu sih.
Baik juga ya bang, kalau lulus 3,5 tapi nggak ada ilmu yang bisa didapetin bener-bener gitu.
Karena ini gue ngalamin sendiri ya gitu. Nggak terlalu dipandang gitu lulus 3,5 di dunia kerja gitu. Karena ya dia nggak peduli. Kamu lulus 3,5, lulus 5 tahun, lulus 6 tahun, yang dia peduliin itu mana ijazahmu, ada nggak? Oh ada nih ijazahnya. Oke, mana CV-mu? Di kuliah pernah ngapain aja gitu. Oh gini. Nah, ya udah, mereka cuma lihat dari situ aja sebenarnya gitu.
Berarti lebih ke skill sama experience yang pernah kita dapat gitu ya bang, yang pernah kita punya.
Bener, skill sama experience. Nah itu mungkin jadi poin plus lah kalau nanti ternyata experience-nya ada, terus soft skill-nya bagus, bisa lulus cepat. Nah itu baru poin plus lah buat anak ini gitu.
Oke, sebenarnya kita udah selesai sih bang buat podcast-nya. Jadi aku mau ucapin makasih banyak nih sama bang WJ udah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dan pengalaman sama teman-teman semua. Ya harapannya ya, tadi sih semoga apa yang udah dibagi sama bang WJ itu bisa memberi motivasi dan semangat buat teman-teman. Oh ya, terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin EarthX dari rumah. Stay safe and stay healthy karena pandeminya ini masih belum berakhir. Jadi jangan lupa untuk selalu terapin protokol 5M tiap keluar rumah. Oke, kalau gitu gue Holly sebagai host EarthX kali ini pamit undur diri dan mohon maaf kalau ada kekurangan. See you in the next podcast. Bye-bye.